Исәнмесез, қадірлі яш достарыбыз. Сізні «Язушылар балаларға» деген циклдан әзірленген тапшырудыңларға шақырабыз. Бүгін біз сізні шағиры Асия Юнысованың «Алқалы шешәкләр» деген китабы біле таныштырыбыз. Сіз аның балалар үшін язылған «Үскән қыз», «Мен қышны яратам», «Жәйне яратам», «Алмағаш бісие», Әм башқа есімдәге китаплары білі таныш инде. Асия Юнысова тұмышы білен Ютазы районы Бәйрәке тамаға ауылынан. Аңа бір яш шағында алар ғайләсе Баулы районы Қызылъяр ауылына көшініп келе. Ақ бойындағы шушы ауылны туған ауылым деп санынды Асия Юнысова. Язушы менім құшаматым еді. Чөнки 8-9 яшларымдә үк район газетасында шиғырларым басылып шыққан еді. Табиғатым білән жетез болғанға, мен егіріп ойнағанда малайларыны да ұзып кете едім. Мен әр вақыт шонды вақытларда «Язушы бірінші» деп ел берәләр еді. Мәктеп стена газеталарында да шиғырларым басылды. Әйінді ауылдан кетіп университетті оқығанда сабақташларым Зүлфәт, Мүдәрис Әғләм кібік егітлер меңа әр шақ өрнәк болды де Асия Юнысова. Біз аңа алдағы күннәрінді де ижат оңышлары тілейбіз. Хәм аның «Алқалы шешәкләр» китабы білен біргәләп танышырбыз. Шиғырларыны оқыр алдыннан Асия Юнысова білен қысқағына әңгәме тыңлап өтейік.
Хәйерле көн, баршагызга да бергәләшеп, сезнең өчен куанышабыз, һәм киләчәге булсын дип тә телибез. Балалар өчен шигырьләрне мин ничектер җиңелрәк тә язам бугай. Шул дулканга күчеп куям да мин, бер төн чыкканча 9 ел шигырь язылып куелган чаклар була иде. Детальләргә игътибар итәм. Гомумән деталь уйнатып язылган шигырьләр дә, мәкаләләр дә шулай рак минем детальне бик мөһим әйбер дип саныйм мин. Бер шык бер төгендә дөнья шагылган кебек бер детальдә кешенең хылкы да, вакыйгаларга мөнәсәбәт тә шагылыш таба ала. Мин бик гаҗәпләнеп тә калдым. Минем өлкәннәр өчен шигырьләр 2000 тираж белән чыкса да, Озак сатылмый яталар. Нигәдер кешеләр шигърият яратмаганнан да түгел, яратабыз диләр, укыйбыз диләр. Ә менә балалар өчен китаплар күз ачып йомганчы юкка чыгалар. Үзем өчен дә таба алмыйм. Менә шундый нәтиҗә ясарга кирәк. Балалар китаплары җитешми димәк. Чөнки бала бит ул 5-6 ел бала булып тора да, аннары фикерләш ясый, һәм алар урынына яңа балалар килә. Аларга яңа китаплар кирәк. Балалар өчен китаплар алар һәр язучы язарга тиеш дип уйлыйм. Синең җитдирәк әсәрләреңне укыячак буынны балалар китабы белән тәрбиялисең. Балачак китаплары белән сине хәтерләп калган укучы җитди китапларыңа да үрелергә мөмкин дип уйлыйм. Балалар бакчасы яшендәге балалар шигъри әсәрләрне яратып укый. Ни сәбәпледер ул? Алар үзләреннән үзләре күрәсең, нәни шагыйрьләр булып туалардыр. Шигъри әсәрләрне яраталар. Ә менә урта яшьләрдә аларга инде чәшмә әсәр, фантастика, алар хыяллар шырына килә. Аларга шундый әсәр кирәк. Безнең балалар укыйлар. Балалар гына түгел, өлкәннәр дә укыйлар. Кеше китап укымый дигән сүз белән мин һич тә килешә алмыйм. Китап аларга юлны таба алмый. Хәзер проблема шунда, китап нәшер итү белән китап тарату арасында өзеклек туды. Китап килеп җитә алмый укучысына. Менә шуның юлын тапканда татар китабы Янадан үзенең укучысын табарлы белем мин. Менә карлыгадан сабак дигәне. Беләү, икәү, шәү, дүрттәү, үніш бәпкә санадым. Сирәмлектә мин аларны карлыгалардан сакладым. Сарлы йомшак йомгакларым бәпкә үләне йылка. Карлыга заты да күренми, әллә гел куркам юкка. Бәпкәләрем шаярышып, бер-берсен куып уйный. Мин дә бераз уйнап килсәм, берни булмас дип уйлыйм. Беләү, икәү, шәү, дүрттәү. 12 генә калган. 13-нче бәпкә кая? Карак каргам алган. Мин бәпкәләр сакланганда, карга мине караган, гамсыз булганым өчен сабак алдым каргадан. Мин псиләрне бик яратам. Шуңа күрә псих халкыннан рухланып язылган шигырьләрем байтак минем. Менә шуннан бер икесен укыйм әле. Ике безгә бер җыр. Ул миңа сырпалана, мин аңа сырпаланам. Иркәлисем килгәндә, пескәйне кулга алам. Йымшак йынлы гармыным, сыры сайын мырлгына. Мин дә кушылып җырлыйм пескәемнең җырына. Моңлы песи. Ноталарға қорый-қорый, пианинода ойнайым, жырлы білген мұңлы пісі мен гінәдір деп ойлайым. Клавишлардан егіріп өтіп, аккорд алам мен шулай, түбе қияға келерін ида ойнайым шушылай. Талантлы да, матур да мен, доным кетті ираққа. Ғашық пісілерім мені қорап тұра ярықтан. Мен бұл шығырны пианино үстінде басып, нотаға қорап тұрған пісіні көргеш езған едім. Ноталар дегеннен мұндай еда бар. Қорап тұруға оқ қызық, нота язылған сызық. Сызық түгел шыбықлар, нота болып ойны екен үтір көбік шыпшықлар. Е, нешіклер ойыныңыз? Ойнысың неше өгіз? Секермегіз, шуегіз, білеу екеу, сегіз екен. Жетәдір жетәу өгіз, нота жеді, сіз сегіз, санығыз түгіл тегіз. Я қойсығыз до, ре, ми, әллә тоқтан, әллә юқтан, темір шыбық дірілді. Жиді шыпшық, жиді нота, до, ре, ми, фа, соль, ля, си. Инді жырлық бірәр жыр, сегізінші ин жетізі, син болырсың дері жыр.
Сіз шағиры Асия Юнысова білен әңгіме тыңладығыз. Әқазір қадірлі балалар, әйдәгіз, авторның «Алқалы шешәкілер» китабын ашып, Андағы шиғырлер біле танышық. Біздің үйде бәби бар. Бәлекеш қайтты иге, Әнекеш қайтты иге. Гел елмайып тұрсын деп, Май қаптырдық бәбиге. Тәмлі тілі болсын деп, Бал қаптырдық бәбиге. Сандуғашқа тин көріп, Ұя үлдік бәбиге. Ұясаның бишек, нәзік талдан үрілген, жилді тимәсін үшін шыбылдығы үлінген. Кірген шыққан көрмәсін, бәбиге көз тимәсін, сүртіп құйдық маңғайына әнеемнің сүрмәсін. Бірер кіші білемі, енді қазір нішлесін. Май қаптырды әнеем, елай да елай бәбей, бал қаптырды әбейім, Абый деп әйтіне бәбей. Тир бәт синаны дейлер, Йықлат синаны дейлер, Яры әлі күрші кірді, Бәбей ашы көтеріп. Эй, балам менім дейді, Эй, йылақ дейді, Бәбей мұншасы яғығыз, Йылаудан тоқтар дейді. Мұнша кіргәш әнікәш, Уянмышы бик ұзақ йықлады да йықлады, Бұлай да түгіл қызық. Уянсын иді дейм мен, ойнасын иді дейм мен. Уянды ол, уянды, уянуға елады. Алғанны да білмәді, қойғанны да білмәді. Яры әбей бар бізнің, юғаның білмәгені. Есім сұрап елауы, есімі юқ баланың. Өзім пішірем қоймақ, шақырығыз мұлланы. Матур исім табығыз, міне сізге табышмақ. Табышмаққа біз әзір, табабыз аны қазір. Әті компьютер қарай, әні китап ақтара, әні кәшке исімні мен тейеш бит қоярға. Міне деген исімні бір кім тапмаз хеш қайшан. Абайым менім Ихсан, менім исімім Илхам, әні кәшінің исімі бұларға тейеш, Ислам. Шуннан соң не дейсіз ме? Үш мәртебе қабатлап, әйтті мұлла исімні бәбейнің құлағына. Исім құшу тәртібін біләш ол мұллағына. Инді қазір исламның өсесігіне қалды. Йықлы-йықлы өсәлер деп, ана бишікке салдық. Әні манда нишлегендір? Әмін йықлады. Яңа күлмәк, әні тіккен бұ күлмәгім, шәшәклі де, матур да, күршілерге кіріп кеттім күлмәкні құтлатырға. Яңа күлмәкні көрділер, құтлы болсын дейділер. Йыла шулай, күлмәк құтлап, шуқлы конфет берділер. Құтлы болсын, шулай дейлер баршасы. Талымыннан сүтеп бирде сиңлим миңа тасмасын. Алмапам алма сузды, әби бирде кабартма, күлмәк кытлап яулык алган, юмартланган бабайда. Бәхетле булды күлмәгем, итәгем тулы бүләк. Әминем белән бергә дим, үсәр микән бу күлмәк? Кем оста? Рәсемнәргә зур конкурс булды безнең сыйныфта. Я, кайсыбыз шәбрәк ясый? Я, кайсыбыз иң оста? Тыныш кына утыр, дип әйтеп куйдым Псигә. Битен юган Псиемне төшердем мин рәсемгә. Сүрәтем бик әйбәт чыкты, гаҗәп түгел, тырыштым. Сиңлем җиңеп чыксын дип, апам да бик булышты. Мин түгел шул, рәсим җиңде бу ярыш конкурста. Аның абыйсы рәсемгә, минем апамнан оста. Кита кышлар. Зита кышлар, кита кышлар, күчмә кышлар. Алар ерак жылы илгә китеп кышлар. Кита торна, кита ләклек, кита аккыш, өркетә олы кышларны салкын аккыш. Кала песнәк, кала шыпшык һәм кызыл туш. Нәни кышлар өчен таныш кышкы тормыш. Булыр сезне җылытырлык кышы урын, дип юата кышчыкларны таныш урман. Сезгә генә җитәр ризык аш табармын. Җәйдән сезгә әзерләдем сый табыны. Бөҗәкләрне кар капласа, бар гөл җимеш, сабагында тәлгәш-тәлгәш, балан миләш. Кызыл түшләр. Бу шыршыга каян килгән алсу кызыл җимешләр. Миләшләр дә сибелешкән шыршыга кызыл түшләр. Зур аюлар йоклаганда өнендә күреп төшләр. Кышның яменә кинәнә бәләкәй кызыл түшләр. Исем китеп карап торам кышларның уенына. Кызлар кебек кызыл түшләр. Мамык карда кыйна. Чыршы ышыннан кыйылып, югалалар ак карда. Мәрҗән кышларны эзләргә, үзем дә чумдым карга. Алкалы чәчәкләр. Исем китте чәчәкләргә. Һәр кайсында алка бар. Күлмәкләре төсендәдер. Зәңгәре дә, алы да бар. Алкаларны чәчәкләргә бүләк иткән таң кызы. Чәчәкләрдә күрәм икән таң кызының йылдызын. Йылдыз алка бер могҗиза. Һәр кайсында дөнья бар. Шык тамчысы нурлы күздә, хәтта син дә, мин дә бар. Чәчәкләргә бик кызыктым. Мин дә алка алдырдым. Тамшы алка киеп куеп, барсын хәйран калдырдым. Кояш күргәч, алкаларын гөлләр төшерде кагып. Ә мин менә алкаларым, йөрим көн буе тагып. Оялар. Минем өем бар, беләм. Синеке дә бар, беләм. Синең белән мин яшәгән, ул минем туган илем. Оякра карлыгачлар, оякра сандугач, сыерчык та безгә кайта, мин матур оя куйгач. Төлкенең бар оясы, аюның да өне бар, оя кырган җәнлекнең бу дөньяда көне бар. Без барыбыз бергәләп, шуны белдем тагында. Җир бишектә тирбәлә, галәм дигән таганда. Безнең газиз җиребез тиен белән куянның, Иман белән каенның туган иле икән бит. Бер дишектә тирбәлгәч, куян белән тиен дә, каен белән иман дә кардәш дия икән бит.
Барыбер авыл шулауда минем, балачагым калды эзле. Гомер үткән саен балачагның кадерләре арта сизелле. Балачак, балачак, йокы тәмле, дөнья ямле, җәйләр әле озын оча. Әй, балачак, балачак, башлар әле уйдан түгел, уйнап кына арган оча. Әй, балачак, балачак, йокы тәмле, дөнья ямле, җәйләр әле озын оча. Башлар әле уйдан түгел уйнап кына барган оша. Әй авылым, балачагым иле, әкияткә тиңләп сөйләрле, җылы җилләр анда гына исә, чәчләремнән сыйпап сөярле. Әй, балачак, балачак, йокы тәмле, дөнья ямле, җәйләр әле озын оча. Әй, балачак, балачак, башлар әле уйдан түгел, уйнап кына барган оча.
Кадерле балалар, сез Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре шагыйре Асия Юнысованың «Алкалы чәчәкләр» дигән китабы белән таныштыгыз. Ә без әлеге китап авторы Асия Юнысоваға киләчәктә дә иҗади уңышлар, сәламәтлек, бәхет теләп, безне яңадан яңа китаплары белән сөендерүен теләп калабыз. Программа «Татмедия» Республика матбугат һәм гаммави коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән әзерләнде.